Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šonadēļ vizīti Latvijā izrodās Korejas Republikas Nacionālos asamblejas priekšsādātojs Von Siksvu. Lai porunotu sadarbības stiprinošanas īspiejas drošībā un ekonomikā. Korejas Republikas Nacionālos asamblejas priekšsādātojs šimos dīnos oficiālajā vizītī apmeklēja arī Igauniju un Lietuvu. 28. Maijā Von Siksvu parlamentā tiksīs ar Saeimas priekšsādātoju Daigu Mieriņu, bet vēlāk Korejas Republikas Nacionālos asamblejas priekšsādātojs un Saeimas priekšsādātoja piesadaļāsīs zīdu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Tāpat Von Siksvu tiksīs arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un ministru prezidenti Eviku Siliņu. Visajoties Latvijā Korejas Republikas Nacionālos asamblejas priekšsādātojs apmeklēs Turaidu un Rundāles pili. Valsts akciju sabiedrība ceļu satiksmes un drošības direkcija informēja, ka pēc vierīnēgiem rekonstrukcijas darbiem no šo gada 26. Maja Jēkabpils tehniskos apskates stacija atsok darbu pilnā apjūmā un tehniskos apskates pakalpojums tiks nodrošinots visu veidu transporta līdzekļiem, timā skaitā arī kravas transporta līdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnum. Jēkabpils tehniskos apskates stacijas darba laiks arī Selksnes ielā 2A, pirmūdiņu, ūtardiņu, trešdiņu, ceturdiņu un pīkdiņu no 8.30 līdz 20, bet sasdiņos no 8.30 līdz 15. Ceļu satiksmes un drošības direkcija aicināja klientus izmantot ECSDD sniegtos īspiejas un moksojumus par tehnisko apskati veikt attolinoti, tādējādi samazinot gaidēšanas rindas. Informācija par darba laikiem pieejama arī ceļu satiksmes drošības direkcijas mojas lapā. Daugavpiļas komunālos saimniecības porvalde informēja, ka sakarā ar pasokuma pilsētas svātki 2025 nūrisi laika posmā no 25. Maija pulkstens 16. Līdz 2. Juņa pulkstens 18. Gimnāzējas ielas posmā no parādes ielas līdz Reigas ielē tiks ierobežota satiksme. Autotransporta kustība tiks organizēta atbilstoši izstrādotajai schēmai, ar kuru var iepazīties pašvaldības mojas lapā www.daugavpils.lv. Aicinoju autovadētojus būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas ceļa zīmēm.
Laika ziņas.
Šodien dīnā dabas uz porsurā klos mokuņi un vienu vītumtību režim skaidrosīs. Austrumos gaidams leids, gaļējos austrumu rajonos arī pārkiuņa nagaises un piecpušdīņie vītam valsts rītumos eislaicīgs leids. Vies joprojām būs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 16, plus 21 grādā rūbežos, bet Kurzemes pīkrastī un valsts austrumos plus 12, plus 16 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.